Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының осы жарты сағаттағы хабарларымен таныстыруымызды одан әрі жалғастырайық. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестай. Алдағы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың қысқаша мазмұнын айтып өтейін. Қазақстанның бәсекелестікті қорғау агенттігі мұнай өнімдерін сататын субъектілердің тізімін заң арқылы қысқартуды қолға алмақшы. Ол жанар-жағармай бағасының төмендеуіне әкеледі делініп отыр. 29 тамыз Семей ядролық полигонының жабылған күні. Қазақстан бұл күнге қалай жетті? 40 жыл Совет одағының ядролық сынақ алаңына айналған қазақ жері тартқан зардаптар қандай деген хабарымыз беріледі. Сонымен қатар тыңдарман мінберінде Нұрсерік есімді жігіт ата-анасын қарттар үйіне тапсыратындар жайында өз пікірін ортаға салады. Және де Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы қандай деген тақырыпта өткен сұхбатта екі түрлі көзқараспен таныс боласыздар. Сондай-ақ, Прагадағы Азаттықтың бас пәтеріне арнайы келген радиомыздың қонағы Қазақтың көрнекті ақыны Ақұштап Бақтыгереевамен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің баспасөз хатшысы Маржан Ордабайдың Азаттық радиосына берген мәліметіне қарағанда, агенттік мұнай өнімдерін сататын субъектілердің тізімін заң шығару арқылы қысқартуды қолға алмақшы. Ол мұндай шара жанар-жағармай бағасының түсуіне ықпал ететіндігін айтып отыр. Өз кезегінде базарға қатысушылар баға проблемасын шешу үшін істеп тұрған мұнай өңдеу зауыттарының қуатын арттыру керек дегенді айтып отыр. Бұл туралы толығырақ астанада тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Қазіргі уақытта энергетика министрлігі келешекте мұнай өнімдерін сататын тізбектегі делдалдарды алып тастау үшін заңнамаға өзгеріс енгізетін заң жобасын дайындап қойды. Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің баспасөз хатшысы Маржан Ордабай таратқан мәліметке сай, бұл заң жобасында мұнай өнімдерін сатуға құқығы бар субъектілердің шектеулі тізімі жазылады. Онда 4 топ ескерілген. Олар мыналар: мұнай өндіретін компаниялар, мұнай өңдеу зауыттары, мұнай сақтауға жауапты кәсіпорындар және автокөліктерге жанар-жағармай құятын станциялар. Қалғандарының барлығы заңсыз деп есептеледі, дейді агенттік өкілі.
Продажей ГСМ будут заниматься только те, кто добывает, у кого перерабатывают нефть, у кого есть нефтехранилище и автозаправочные станции. А все остальное будет незаконно.
Маржан Ордабайдың Азаттық радиосына берген мәліметінше, агенттік жанар-жағармай нарығына сараптама жүргізді. Нәтижесінде делдалдық құрылымдардың мұнай өнімдерінің құнына жұмыскерлердің еңбекақысы қосылатындығы анықталған. Ал мұндай еңбекақылардың әрқайсысы орта есеппен 600 мың теңгеге дейін жетеді, деп хабарланды. Агенттік мәліметінше, баға көтерілген кезде мұнай өнімдерін сататын сауда үйлеріндегі баға өзгермесе де, делдал компаниялардағы еңбекақының 200 мың теңгеге өскендігі анықталды, дейді Маржан Ордабай.
В тот момент, когда цены увеличились и выросли, и зарплаты работников посреднических компаний на 200 тысяч тенге в среднем, при этом цена на нефтепродукты у торговых домов не повышалась.
Ал Астанадағы BG мұнай компаниясының баспасөз хатшысы Әсел Ыбраева бұл жөнінде ақпарат беруден бас тартты. Менде жетекшім бар, ол қазір демалыста, 2-ші қыркүйекте болады, деді ол.
У меня есть руководитель, она сейчас в отпуске будет только 2 сентября.
Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрлігінің мұнай өндірісі департаментінің директоры Мәлік Сәлімгереев Қазақстан заңдарына сай сұрақтары бар хат жазылған соң, оған 3 күннен кейін ғана жауап беруге келісті. Сендерден ресми түрде хат болу керек, мен өз бетіммен ақпарат бере алмаймын, кешіріңдер, деді ол. Жанар жағармай сатумен айналысатын Қазмұнайгаз сауда үйінің баспасөз қызметкерлерінің бірі, бізде бұқаралық ақпарат құралдарының сұрақтарына ақпаратты тек қана қоғаммен байланыс департаментінің басшысы береді, деді. Ол сейсенбі күні Румыниядан келеді, кешіріңдер, деп жауап берді ол.
У нас комментарий на запросы СМИ дает только первый руководитель департамента.
Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің баспасөз хатшысы Маржан Ордабайдың Азаттық радиосына берген мәліметінше, келешекте мұнай өнімдерін сататын тізбектегі делдалдарды алып тастау үшін заңнамаға өзгеріс енгізетін заң жобасын үкімет мақұлдады. Жоба парламентке берілді. Енді 3 айдан кейін ол күшіне енеді, деп күтеміз, деді ол. Ал әзірге мұнай өндіретін компаниядан шыққан өнім жанар-жағармай құятын станцияларға жеткенше өзара келісіммен жұмыс істейтін 20 шақты делдалдан өтеді, дейді агенттік өкілі. Нәтижесінде литрі 50 теңге тұратын бензин құны 100 теңгеге дейін жетеді, деді ол. Қазір Қазақстанда жалпы қуаты 13-14 миллион тонна мұнайды өңдеуге жететін 3 зауыт жұмыс істейді. Экономистердің пайымдауынша, мұндай көлемдегі жанар-жағармай елдің ішкі сұранысын қанағаттандыруға жеткілікті. Демек, баға көтерілуге тиіс емес, дейді сарапшылар. Бірақ Қазақстанда жыл сайын егін науқаны басталар кезде жанар жағармай бағасы қымбаттап отырады. Қазақстанның монополияға қарсы агенттігінің басшылығы бұл облысқа баға келісімі себепкер деген тұжырым жасаған. Елдегі жанар жағармай сататын компаниялардың жартысына жуығын қамтамасыз етіп отырған Қазақстанның оңтүстігіндегі бұрынғы Шымкент мұнай өңдеу зауыты Қазақстанның бірнеше облысында және Астана мен Алматы қалаларында жанар жағармай сататын 7 кәсіпорынды өз өнімімен қамтамасыз ететіндігі белгілі болды. Республиканың жоғарғы сотының шешімімен Қазақстан тарихында тұңғыш рет баға келісімін жүргізген үшін мұнай өңдеуші кәсіпорын республика бюджетіне 500 миллиард теңге көлемінде айыппұл төлеуге тиіс болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Ардақты радиотың даушағай Азаттық радиосының хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әр жалғастырайық. 29 тамызда Семей ядролық полигонының шабылғанына 17 жыл толады. 1949 жылдың 29 тамызында Кеңестер одағы Семей полигонында тұңғыш рет атом бомбасын сынақтан өткізгені тарихи дерек. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалды. Оның 118-і жер үстінде, 352-сі жер астында өткізілді. Ядролық жарылыстармен бірге Семей полигонында химиялық жарылғыш заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс сынағы болған. Семей полигоны Қазақстан президентінің жарлығымен 1991 жылғы 29 тамызда жабылды. Полигонның жабылғанына қарамастан ядролық сынақтардың зардабын бүгінгі ұрпақ тартып келеді. Әлі 5-6 буынға оның салдары болады деген болжам айтылып жүр. Полигон аймағында халықтың бүгінгі қала ахуалы жайлы тілшіміз Нейля Сұлтанның дайындаған хабарына ден қойыңыздар.
1949 жылдан 1991 жылға дейін Кеңес одағы Қазақстан жерінде 450-ден астам ядролық сынақтар өткізген. Мамандардың айтуынша, Семей өңіріндегі ахуал қиын күйінде қалып отыр. Ол өңірде тұратын адамдар 40 жыл бойы жалғасқан ядролық сынақтардың салдарынан әлі де қасірет шегуде.
Заң болатын, осы ауру пашалған адамдар емделу керек, басқа көмек керек. Үкімет специально заң шығарған, бірақ оны да жауып тастады. Қазір іштеңке өзгерген жоқ. Бұрынғыша радиация деген мыңдаған жылдарда өз әсерін береді. Ол жерде шенге жері тазаланған жоқ. Бұрынғыша қазақтар сияқты малын бағып, қосымша әлгі радиационный кабель андай-мындай соны шығарып алуға әлі. Ешқандай үкімет жұмыс жасаған жоқ. Тазалауын, елдің денсаулығын сақтау. Фактически мәселенің бәрі тұр бұрынғыша. Ешқандай өзгеріс жоқ. Оған ақша көп керек. Үкімет оған ақша бөлген жоқ. Оның бәрін де
деді Табиғат экологиялық одағының төрағасы Меліс Елеусізов. 1991 жылы жаппай қырып жоятын қарудың айтарлықтай үлкен қоры болды. Мәселен, уран қоры жағынан Қазақстан әлемдегі алдыңғы орындардың бірінде. Ол кезде аумағында қуатты ядролық қару орналасқан әрі атом өнеркәсібінің жұмыс істеп кету үшін ресурстық база болатындай жағдайы Қазақстанға алдыңғы қатарлы ядролық держава сипатын бере алатын. Бұл ретте саясаттанушы Дос Көшім өз пікірін төмендегідей жеткізді.
Өкінішке орай тек қана соларға көмек ретінде белгілі бір үкімет тарапынан бір жоспарлың болған білеміз, бірақ ол да кейіннен тоқтатылды. Сондықтан бұл Қазақстан үкіметінің негізгі міндеті болып табылуы керек еді, бірақ ол жүзеге асырылған жоқ. Онымен қоса Курчатов сақталып, тағы да сол жердегі ғылыми бір зерттеу жұмыстарының әрі қарап жалғасып жатқанын біз жақсы білеміз. Бомбалар жарылмаса да.
Сондай-ақ саясаттанушы Семей полигоны жабылған уақытта мемлекет тарапынан арнайы салмағы бар бағдарламаның жасалынбағанын алға тарта отырып, бұл мәселеге үкімет пен қоғамдық ұйымдардың еш назар аудармай отырғандығы алаңдатады деді.
Ал сол жердегі тұрғын халықтардың, сол жердегі қазақтардың қалған сынақтың зардаптарын тартып жатқаны туралы шындығында да үкімет ұмытып кеткен сияқты. Өкінішке орай бұл мәселені Семей Невадада дұрыстап көтере алмады. Осы уақытқа дейін әйтпесе осы мәселені бір парламентте заң ретінде ме, әйтпесе үкіметтің бағдарламасы есебінде ме енгізу керек еді. Тек қана сынақ полигоны жабылғаннан кейін бәрі жұмыс осымен бітті деп ойлаған болу керек. Қоғамдық ұйымдар да мемлекетті естен шығарып алды. Меніңше әлі де болса кеш емес. Егер мемлекет ондай мәселені көтермесе, қоғамдық ұйымдар әлі де болса деген жартылайында дауыс шықпай қалған Семей Невада ұйымдары осы мәселені қолға алу керек деп ойлаймын.
Біз Невада Семей қозғалысының мүшесі Майдан Әбішевтен осы күндері қандай жұмыстар жасалынып жатыр деген сауал тастаған едік.
Сол бұрынғы өткізіп жатырмыз, статья жазамыз, содан кейін елмен жұмыс істейміз, Семейге балалардан жазды күні кішкене демалысқа жібереміз, сол кішкентай тіршілік, сол ондай үлкен жұмыс қазір жоқ.
Алайда Майдан Әбішев полигон мәселесіне оң қабақ танытпай отырған үкіметке өкпем жоғары дейді.
Ол акча ашкандай өкмөттөн бөлүнгөн жок. Жагдай бурунгу өкмөт али бир саусаттын али кандай тиршилик істемей жатыр, билмейм мен. Ошондой өзгөрүш жок. Кадыр өзгөрүш болсо, кичине шетелден анау дары келеди, сонун кийин дипонистер остан 2 жыл бурун бир үлкөн медицинский анау оборудование келген, анау аппараттарды сондой көмөк болуп жатыр, а өзүбүз эчтене даже кыймылдамайбыз.
Мамандардың айтуынша, Семей полигонында ұзақ жылдар бойы ядролық зымыран қозғалтқышының жеке элементтері ғана емес, жер үсті прототипі де сыналған. Аталмыш өңірде 40 жыл бойы сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 есе асып түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1949 жылдың 29 тамызында КСРО Семей полигонында тұңғыш рет атом бомбасын сынақтан өткізді. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында барлығы 470 ядролық сынақ жасалды. Алғашқы сынақ өткізгеннен 40 жылдан кейін 1989 жылы белгілі қазақ жазушысы Олжас Сүлейменов қоғамды ядролық сынақтарға қарсылық білдіруге шақырған болатын. Оның бұл үндеуін Невада Семей антиядролық қозғалысын құрған ғалымдар да қолдады. Қозғалыс Семей полигонындағы ядролық жарылыстарды тоқтатуды ең басты міндеті ретінде алға қойған болатын. Ядролық жарылыстарға қарсы үндеу хатқа 2 миллионнан астам қазақстандық қол қойды. 1989 жылы қозғалыс Семей полигонында жүзеге асыруға жоспарланған 18 жарылыстың 11-ін тоқтатуға қол жеткізді. Семей полигонындағы ең соңғы ядролық жарылыс 1989 жылдың 19 қазанында жасалған. Содан кейін Семей полигоны Қазақстан президентінің жарлығымен 1991 жылы 29 тамызда жабылды. Полигонның жабылғанына қарамастан ядролық сынақтардың зардабын бүгінгі ұрпақ әлі де тартып келеді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бұл хабарларын басқа да тақырыптарда тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Е, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларына әрдайым үн қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Ардақтағайын, бағдарламамызды жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда тыңдарман мінберін тыңдайсыздар. Он мүрсерге есімді жігіт ата-анасын қарттар үйіне тапсыратындар жайындағы өз ойын ортаға салады. Сонымен қатар Прагадағы Азаттықтың бас пәтеріне арнайы келген радиомыздың қонағы Қазақтың көрнекті ақыны Ақшта Бақтыгереевамен тікелей эфирде өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа мәселелер айтылады. Сонымен қатар халықаралық тақырыптарда Ресей мен Грузия тақырыбын өрбітетін боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда Нұрсүйрік деген жігіт сөз алады. Ол жасы келген ата-анасын қарттар үйіне тапсыратын қазақтар жайындағы ойын ортаға салмақшы.
Ел ішінде жүрген бір аңыз бар ғой, бір бала әкесі енді қартайып, содан енді қолындағы дүниесі сіктірілді деп түсіріп алады екен кешкісін. Содан кейін сен қартайдың енді лас болдың деп басқа үйге шығарып тастап, әлі тас аяқты шағып тастаған соң оған бір ағаш аяқ жасап берді баласы. Сөйтсе оның кішкентай әлгі баласының баласы немересі 4 жаста. Бір күні қалың ағаш жинап алып отыр дейді, ой балам ол ағашты не қыласың десе, кейін сендер қартайғанда тамақ ішетін ыдыс жасап беремін дегенде, о құдай менің мына ісім қате екен ғой деп әкесін қайтадан үйіне алдырыпты дейді. Яғни қазіргі кезде ол қарттарды ол шығарып тастап, ол сенің әке-шешең, оны сені көтеріп жүріп құрсағында, соны бақта. Ал сен оны кейін қарттар үйіне өткізіп тастап, ол сенің балалық парызыңды өтемеу. Анаңды үш рет Меккеге көтеріп апарсаң да сенің ол анаңның қарызын өтей алмайсың дейді ғой. Әке-шешеміздің алдында қарымыздан ол мәңгі құтыла алмаймыз. Ал қарттар үйіне өткізу қазақтың салтына жатпайтын өте бір сондай бір айуандық деп ойлаймын мен өз басым.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун хабарлары. Энди Азаттык радиосунун Прагадагы кеңсесине арнайы келген радиомуздун конагы Казактын көрнөктүү акыны Акштап Бактыгериева менен сухбат менен өрбөйдү. Сухбатты студия сухбатында әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді.
Рахмет, Үкілай. Саламатсыздар ма, кымбатты тыңдарман. Сонымен жаңа Үкілай айтып кеткендей, бүгінгі біздің қадірменді қонағымыз Акштап Бактыгериева, Казактын агыйга акыны десек болады өзіміз кезінде. Студент кезімізде апайдың лирикалық махабатқа толы қыздарға тәлім тәрбие беретін жақсы өлеңдерін оқып есейіп жеткенбіз дегендей. Ал енді бүгінгі күнде Акштап апай Ақжайыққа оралып, сондағы қыздарымызға тәрбие беріп жатыр екен. Жалпы Акштап апай, Акштап Бактыгереева десек, қазақтың өнер сүйетін, әдебиет сүйетін қауымы бірден құлағы елең ете қалуы тиіс. Өлең поэзия өрісінде өзінің өрнегі бар, өзінің орны бар Акштап апай. Қазақстанның құрмет орденімен наградталған, тіл жанашыры деген жақында медаль алдыңыз. Құтты болсын соның барлығы да. Акштап апай, сонымен айтып отырмызға жаңа Алматыдағы әдеби, мәдени, рухани ортадан сіз Ақжайыққа оралдыңыз. Міне сол Алматыдағы ортаны қазір аңсамайсыз ба?
Алдымен Азаттық радиосы тыңдаушыларымен сәлемдесіп алайын мен де. Көп-көп рахмет, қарсы алып, қабылдап мені бүгін эфирге шығарып отырсыздар. Бұл кезде біздің де кеудемізде айтатын әңгіме тыңдаушыларға өте көп. Мен Алматыда 40 жыл өмір сүрген және жазушылардың шырқап тұрған кезінде сонау бір ғажайып біздің әдебиетіміздің ұлыларын өз көзімізбен көріп қасында бірге жүрген кезде өмір сүрдік. Содан көп нәрсені үйрендік. Біз Ғабит, Сәбит, әуезовтердің көзін көрдік. Кешегі Бауыржан Момышұлының сөзін тыңдадық. Кешегі Жұбан Молдағалиевтардың 90-дағы сөзін тыңдадық. Кеше өткен академик Зинолла Қабдолыптың, Қажым Жұмалиевтің дәрістерін тыңдадық. Және көптеген қазіргі үлкен қаламгерлермен қатар сол көшелерде сырластық. Міне сол сол күндерді еске алып отырамыз, өкінеміз. Мынау бізге келген еркіндікпен жазушы өнер қауымына келген қиындық. Әрине, ел аман болсын, жұрт тыныш болсын, бейбітшілік болсын дейміз. Сол бейбіт күндерменен біз жайлап жылжып келе жатырмыз. Осы еркіндігімізді баян етсек болғаны. Ал енді өнер, жаңағы кітап, жазушы, дәрігер, ұстаз деген қауым бізде қазір қиындық көріп отқаны жасырын емес. Біз осыдан ұрпақтың, ұлттың тәрбиесін әлсіретіп алдық-ау деген ойдан да біз алыс кете алмаймыз. Біздің жүрегімізде қазір жазуға тиіс жазылып жатқан жаралар өте көп.
Ақжайық апай, жаңа өкінеміз деп қалдыңыз. Жалпы қазіргі тәуелсіз Қазақстанда зиялы қауымның алдында жүретін өнер адамдарының, әдебиет, ақын, жазушы, азаматтардың әлеуметтік бүгінгі ахуалға, әлеуметтік ортадағы рөлі, соған орны қандай деп ойлайсыз?
Қазір зиялы қауым дегеннің өзін біз жаутақтатып, мына жағдайға қаратып, алақанға қаратып қойдық. Ал негізгі зиялы қауым сонау бір тарихтан келе жатқан, олар өте бостандықта өмір сүргендер болатұғын. Жалғыз аты бар, қамшысын көлденең салып, әнін айтып, шындықты айтып, елді аралап кетсе де, олардан сөз қалып еді. Ұрпаққа олардан ұлағат қалып еді, ұлы сөздер, ұлы өсиеттер қалып еді. Сол сөйтіп келе жатқан қауымды біз соңғы кезде жаңағы экономика деп жағдайды ақшаға тіреп, оларды жаутаңдатып, сол айтар сөзін айтқыза алмай қалдық. Бұл біздің қазіргі кезде жүріп жатқан жалпы қоғамдық қателігіміз деп айтуымыз керек және мойындауымыз керек. Сол ұлылықты, зиялылықты көтермесек, біз ертеңгі жас ұрпақ тәрбиесінен, адамгершілік тәрбиесінен айырылып қатыгездікке келе жатырмыз деген қорқынышым бар. Бізде қазір бала немере тәрбиелеп отырған адамдармыз, ұстазбыз. Сондықтан осы болашақ жастары біздің даланың мейірімін, тарихи мейірбандығын, ұлы сөзге тоқтайтын сол ұлылығын жоғалтпаса екен деп қызмет етіп жүрміз.
Ақштап апай, сіз жаңа айтып қалдыңыз кезінде, қазір дәрине өлең жырларыңыз мен жалынды жырлармен қыздарды тәрбиелеп келе жаттырдыңыз. Қазір болса Ақжайыққа барып, Махамбет атындағы университеттің құрметті профессоры, сонымен қатар Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжде өзіңіздің дәрісханаңызды, шеберлік мектебіңізді, соның сабақтарын өткізіп жатыр екенсіз. Олай болса жаңағы айтайын деген сөзімізді айта алмай қалдық дегеннен, енді соны қаламды, ақындық қаламды кыздарга тәрбия берүү куралына айналдыргансыз ғой.
Қазір жасыратын жоқ, біз жас ұрпақ тәрбиесі, әсіресе ұлттың қызын тәрбиесінен айырылып бара жатырмыз деп қорқыныш билейді мені. Өйткені біз әрбір ұлтқа, әрбір жан-жаққа еліктеу арқылы өзінің негізгі тамырынан қыздарымыз айырылып бара жатыр. Жастар тәрбиелейтін, ұлтты тәрбиелейтін қазақтың қызы, қазақтың қызы, ұлттың анасы. Сондықтан соларға тым болмаса мына Ресеймен шектескен өзіміздің ақжайық бойында сол қыздарға ұлттық тәрбиеден көрген білгенімді айтайын деп сонда жүрген жайым бар. Ел дегенде бәрі ел Қазақстанның. Соның біз ертеңгі қыздары мен ұрпағын дұрыстап өсірсек, ертеңгі күнімізге сенімді боламыз ғой деген аналық тілек қой.
Дұрыс, сол енді тәрбиелік жүргізіп жатқан жұмыстарыңыздың алғашқы нәтижелері де көрініп, сондағы жастармен қоян қолтық араласып, бүгінгі жастардың бойынан өзіңіз қандай бір ерекшеліктерді байқап жатырсыз?
Бүгінгі жастардың бойынан өнерге ұмтылу бар. Әттең елде жұмыссыздық оларға сол барлық ойындағысын іске асыруға мүмкіндік бермей жатыр. Шетелдің инвесторлары көп, соларға жаутаңдатып, соларға тіл үйрену арқылы жалданып жүрген жайлары бар. Осының барлығын реттесе біздің жастарымыз ешкімнен кем емес. Әлемнің қай жеріне салсаңыз да біздің қазақ ұлтының жастары азғантай уақытта тіл үйреніп шыға келеді. Осының барлығы біздің өнерге деген құштарлық және қазақ ұрпағының сондай бір әлі де сол баяғы қыпшақтың намысы бар екені көрініп тұрады. Намысты қыздар, намысты жастар жоқ емес бар. Иншалла болашағымыз жақсы болады деген үміттемін өзім. Енді бір солардың да олардың да өмірі күреспен өтетін сияқты, олар да шындық үшін күресетін сияқты. Осы шындық деген бір әділдік деген күрес жүріп жатады әр қоғамда да. Ол бізге дейін де болған, Абай заманында да, одан кейінгі де бізден кейін де болатын шығар. Сол шындыққа жету, әділдікті құру соның жолында келер ұрпақта біраз күресетін шығар, олар да шаршайтын шығар деп ойлаймын. Енді осыған орай бір өлең оқып берейін, енді ақын деп шақырғасын. Айтатын әңгіме де көп қой.
Әрине, оны мен де ең соңғы бұйымтай ғой деп сақтап отырамын. Қазақтың ақын қызы, ақиқ ақын қызының есімін соңғы кездері оқырмандар, тыңдармандар Ақжайықтан ести бастады, Ақжайық жақтан дабыл естіле бастады. Енді ендеше сол Ақжайықтан бір жақсы өлеңдерді өзіңізден күтіп отырған жайымыз бар.
Жайыққа келіп, жайыққа келгенде туған өлеңдерде сол адам жүрегіндегі қуанышқа орай жазылған. Енді өнерге қанат қақтырғаның үшін, өмірден орын таптырғаның үшін, өзіңе әргіз арқамды сүйеп, өткір шындықты айттырғаның үшін оралдым саған Ақжайық. Көрген білгенімді айта қалайын деп, көңілдер сырын байқап алайын деп, жалған күлкілер шаршатқан жанарымды мөлдір айдынға шайқап алайын деп оралдым саған Ақжайық. Достарым келсе қарсы алу үшін, қосылып бірге ән салу үшін, көгілдір туға, егемен елге, туған жерімде тамсану үшін оралдым саған Ақжайық деп оны жаздым ғой. Енді
бірақ та жаңа шексіз махаббат жатыр.
Ол енді әрине шексіз махаббат қой. Ал енді мына әділдік жайлы бір өлең көкейімде жүреді. Әділет жайлы бір
өлең.
Әділет қастерлі ғұм санамдағы құштар ғой адамдардың саған бәрі. Шыңындай әділвейс биіктесің, кез келген белін буып бара алмады. Айтар деп әр ауызға құлақ тұрдың. Сыртыңнан сұлу қыздай ұнап тұрдың, бастыққа жалпылдайтын жиналыста сен талай босағада жылап тұрдың. Келмейді кейде сендік жолдың қайға, сен жоқта ызғар гүлді тоңдырмай ма, абыройлы жігітке олаға ел жолыққан кеште өзің болдың қайда. Жақсының байлады бір бала қолын, әділет сен жоқ жерде жоқ талайға, тірінің төрі түгіл молады орын, әділет қастерлі ғым алта ғарып. Күнәңді талай жерде арқаладық, бір рет жолықсаң шытым болмаса, оңданып отырайық орта қалып, ішінде күрестің де жеңістің де сұмдықпен шаршап, кейде келістің бе, сен маған жолығарсың, жолықпассың, әйтеуір болсаң екен жер үстінде деп, осы бір әділдіктің қоғамда да адамдар өмірінде де орнағанын, соған деген күрестің тоқтамайтынын айтқым келген өлеңдер жазып жүрмін.
Ой, рахмет Ақштап апай, біздің тыңдармандарымызға үлкен бір лағатты әңгіме айтып, жақсы өлеңдеріңізді оқып бердіңіз. Әрдайым әділдік жолында жолығайық. Әрдайым сіздің ақиқ ақынатын атандырған қажырлы қаламыңыз мұқалмасын. Әлі де өзіңізден өлеңмен қатар тәрбиелік мәні бар әңгімелерді күтетін боламыз. Рахмет сізге келгеніңізге.
Рахмет, сау болыңыз.
Рахмет сізге Ақштап апай. Біз хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалына қатысты өткізілген сұхбатпен жалғастырамыз. Онда қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Махмутова Меруертпен және Қазақстан коммунистер партиясының жетекшісі экономика ғылымдарының докторы Серікболсын Әбделденмен сұхбат өткізілген еді. Сұхбатымызға ден қойыңыздар, онымен Сұлтанхан Аққұл таныстырады.
Меруерт, сіздің көзқарасыңыз бойынша Ресей, Грузин жанжалы Қазақстанның экономикасына қаншалықты әсер етті?
Негізі соңғы жылдары Грузияға Қазақстанның мемлекеттік те инвестициялар жолданды және де біздің жеке меншік бизнестің дағы инвестициялар барды. Осыған қарсы соңғы жылдары осы халықаралық рейтинг агенттіктері Standard & Poor's сөз есімізде осы біздің банк секторының тәуекелділігі жоғарылап бара жатқанына көңіл аударып еді. Дәл сол кезде осы біздің банк секторын басқарып отырған азаматтар осы сөздерді құптамай келіспеу еді. Соның рас болғанына бүгінгі күні көзіміз жетіп жатырмыз. Әрине, бүгін Грузия Батуми порты арқылы экспортқа шығып жатқан мұнайды енді премьер-министрдің айтуы бойынша Қазақстанның ішкі рыногына қайтаратындай болды. Мүмкін бұл енді дәл өзімізге Қазақстанның қарапайым азаматтарына жақсы да шығар. Себебі соңғы жылдары мұнайдың бағасы өте жоғары болғанда, бәрі мұнай экспортқа жұмсалып, ішкі рынокта осы Қазақстанның мұнай өндіру зауыттарына мұнай жетіспейді. Болмады. Жалпы алғанда бүгінгі күні Грузияда мен Ресейдің жанжалы Қазақстанның экономикасына қатты бір әсер ете қойды деп айта алмаймын. Жеке меншік институттар енді біздің бір ірі банктардың біреуі осы Грузияға инвестиция жұмсап отырған. Әрине, бұлар енді бір күнде ол Грузияға салған инвестицияларын алып шыға қоймайды. Сондықтан енді әрине проблемалар болатын шығар.
Қымбатты ағайын, Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуал жайында өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бұл сұхбаттың жалғасын алда тыңдайтын боласыздар. Енді соңғы жаңалықтар.
Азаттық радио.